Komitejas uzdevums ir definēts tātad ar balsojumu plenāru sēdē. Mēs pētīsim viens, kāda ir bijusi Eiropas komisijas loma situācijā, kāda ir izveidojusies otrs, kāda bijis dalībvalstu loma un galvenais, manuprāt, kas mums būtu jāmaina, lai uzlabotu situāciju kopumā.
Tad mērķis ir panākt ko?
Mērķis, manuprāt, ir panākt to, ka, protams, Eiropā autoindustrija paliek attīstās, tai skaitā dīzela tehnoloģijas, kas ļoti avansētas, ka tas nekādīgi netiek apkarots, bet ka mēs ieviešam daudz saprātīgāku modeli, kādā veidā kontrolēt autoemisijas, teiksim, kad apsiprin automašīnu modeļus, jo šobrīd mums ir 28 dalībvalstu, teiksim, pārvaldes sistēmas. Ražotāji izmanto to, ka nu, kaut kāda daļa no savu produktu apsiprin vienā dalībvalstī, daļa varbūt otrā dalībvalstī. Vēl tās pārbaudes laboratorijas bieži vien ir autoindustrijas finansētas. Nu, tur rodas tāda pārāk liela neskaidrība. Un tas mērķis būtu panākt to, ka Eiropā ir viena vēlams centralizēta pārbaude, nu, kur vienkārši autoindustrijai nav nekāda ietekme netieši caur, teiksim, naudas finansēšanu, ar mērķi, lai ražotājs pats zināt, kādi standarti viņam jāsasniedz, un lai mēs kā patērētāji varam ticēt tam, ko ražotāji mums stāst, nu, kādi ir vai nav izmeši.
Bet kā varētu raksturot šobrīd situāciju tad šajā industrijā?
Industrijai tā, ka, piemēram, Eiropas auto ražotāji ražo vienveidu dzinējus un modeļus, kas ir, nu, teiksim, savienoto valstu tirgumu, un pavisam citas, kas ir Eiropas tirgu domāti. Savienotajās valstīs mēs zinām, ka auto emisiju standarti ir daudz stingrāki kā Eiropā, tātad tur ir izmešiem, ir jābūt mazāk izmešu, kaitīgo izmešu nekā Eiropā, un izrādās Eiropas ražotāji Amerikā to var sasniegt. Tātad tas šķiet nav fiziski neiespējami sasniegt stingrākus emisijas standartus. Tikai Eiropas Savienībā, pa cik Amerikā ir tikai viena pārbaudes iestāde, kas ir ļoti no politikas un no industrijas, no abiem pavisam neatkarīga, tad Eiropas Savienībā ir pavisam cita situācija. Un liekas, ka vienkārši ražotāji šo sapratuši. Un nu, kāpēc izdot vairāk naudas, attīstot produktu, ja var arī izdot mazāk, to jau arī var no ražotāja saprast. Mums vienkārši tā situācija pakāpeniski jāmaina bez revolūcijā, manuprāt, jo arī no Latvijas viedokļa raugoties, mums varbūt nav tiešā auto industrija, bet mums netrūkst uzņēmumi, kuri daļ no tās piegādes ķēdes, kas piegādā dažādiem Eiropas autoražotājiem detaļas. Tātad mēs negribam neko izjaukt. Bet definēt, kādā veidā tas un kādā laika posmā pārveidotos.
Bet cik efektīva būs šī izmeklēšana, jo izskanējušas bažas, ka politiskie spēki varētu uz šo tematu arī spodrināt savus spalvus?
Nu, redz, šeit jau ir tās bažas, kas ir maniem kolēģiem no Eiropas Tautas partijas vai no centra labējiem spēkiem, ka kreisie spēki ir īpaši, teiksim, Eiropas zaļā partija, komunisti, citi, viņi grib izmantot šo komiteju, lai uzbrukt industrijai kā tādai, uzbrukt dīzeļu tehnoloģijām konkrēti, nedomājot par negatīvām sakām, ka kur tad cilvēki strādās, kas tad ražos, teiksim, to pievienoto vērtību maksās gal beigās nodokļus, kas mums ir, protams, nepieciešami visiem budžetiem Eiropā, visu valsts budžetiem. Un kad mums šobrīd liekas tā cīņa būs ar politiskiem spēkiem, kas ir mūsu uzdevums. Es, kas pārstāvu Eiropas Tautas partijas grupu, mūsu uzstādījums, ka mums ir jāsaprot, kas sistēmā, kas uzraudzības sistēmā slikti strādā un kas ir uzlabojams. Un mēs cīnāmies ar to, ka ir citi, kas saka, nē, tas uzdevums ir faktiski likvidēt dīzela tehnoloģijas, likvidēt pēc iespējas šķiet autoindustriju. Un tas ir tas, ko es no savas puses nepieļaušu.
Eiropas parlamentā decembrī balsojumā par šīs izmeklēšanas komitejas izveidi jūs balsojāt pret, tāpat kā visi Eiropas Tautas partijas komitejā pārstāvētie biedri.
Jā, nu visa frakcija.
Cik tas ir loģiski, ka jūs darbojaties komitejā, pret kuras izveidi esat balsojis?
Mēs balsojam pret šīs komitejas izveidi dēļ tā, ka mūsu kolēģi lika mums saprast, ka šis ir tieši un frontāls uzbrukums industrijai kā tādai. Mēs uzskatījām, ka tas ir neliederīgi. Ņemot vērā to, ka tomēr parlamentā balsis savācās, lai izveidot šo komiteju, nu tā tad tas ir fakts pats par sevi. Mums, protams, tajā komitejā jāstrādā, bet mēs pastāvēsim uz to, lai tas rezultāts un darbība nebūtu bezjēdzīgi, bet ka būtu kaut kāda jēga, respektīvi, kad nav jēgas tur uzbrukt industrijai kā tādai vainot visus, gal beigās, kurš te izveidoja uzraudzību sistēmu, ne jau industrija, faktiski tāpat politika, politiķi un likumdošana izveidoja esošo situāciju. Tātad likumdevējiem būtu jāvaino sevi tikpat, cik industrija, bet tur nav jau jēgas vainot, ir jēga atrast, kā tālāk sistēma varētu labāk attīstīt, lai būtu, kā saka, vilks paēdas un kaza dzīve, lai autoindustrija varētu pastāvēt, cilvēki varētu būt nodarbināti, bet vienlaikus, lai mēs kā iedzīvotāji, lai mūsu plaušām nebūtu jācieš dēļ pārliek sliktām emisijām.
Tad varētu teikt, ka jūsu uzdevums daļēji ir kavēt komitejas darbu?
Nē, mūsu uzdevums ir tieši definēt un veicināt komitejas darbu tajās sliedēs, kā mēs redzam, kā komitejai būtu jāstrādā.
Bet kavēt to darbu, kāds sākotnēji bija uzstādījums?
Mēs gribam kavēt visus, kuri uzskat, ka šajā komitejā ir jāveicina raganu medības. Mēs esam pret raganu medībām.
Bet cik izplatīta vispār varētu būt šī problēma autoindustrijā, jo izskan, ka tā ir ne tikai Volkswagen problēma?
Volkswagen problēma ir tā, ka viņi pārkāpa likumu, kas ir nosodāmi un kādā gadījumā nav atbalstām. Viņi pārkāpuši Eiropas Savienības direktīvas, es esmu pārliecināts, ka viņi pārkāpuši vēl citu valstu jurisdikciju likumdošanu. Tas ir nosodām, tas nav pieļaujām. Bet tā grūtība ir, ka ne jau tikai Volkswagenam ir izaicinājumi ar emisijām, izrādās Eiropas dīzeļa rūpnīcība vai dīzeļa industrijai kā tādai ir liela atšķirība starp laboratoriskiem pētījumiem, kādi ir izmeši un faktiskiem izmešiem, kādi viņi atrodas braukšanas apstākļos. Un jau Eiropas komisija nākusa priekšlikumu, ko parlamenta vairākums atbalstīja, ka ir jāievieš tā saucamās braukšanas pārbaudi vai braukšanas emisiju pārbaudes, kas pārbauda automašīnu nevis, ka viņi laboratorijā kontrolētos apstākļos, bet faktiski, ka viņi virzās pa ceļu, pa lielceļu, pa šoseju un tā tālāk, lai redzētu, kāda ir izmeša un lai ražotājs zina, kādi standarti viņam jāsasniedz arī uz ceļa. Tas ir tā ir pirmā daļa, kas jau tiek darīts, bet tas ir šai tehnoloģijai kā tādai. Redz, dīzeļa tehnoloģija tika ieviesta Eiropā, un nekur citur pasaulē autotirgu dīzelim nav pārāk liela tirgus daļa. Eiropā tas ir vairāk kā puse. Savienotajās valstīs tas ir ap 1%. Faktiski automašīnas, nu, pasažieru mašīnas nav ar dīzeļa tehnoloģiju. Viņi izmanto benzīnu, bet Eiropā izmanto dīzeļa tehnoloģiju, jo dīzels izrādās ir ļoti labs, lai samazinātu CO2 izmešus. Teiksim, dīzelim ir mazāk CO2 izmešu nekā analogam benzīniekam. Tikai tas, ko pirms gadiem, ka ievies likumdošana, kas veicināja dīzela tehnoloģiju, nebija likumdevējs aizdomājies, ko pa tiem kaitīgiem, tieksim, tiem elpojošiem NOx izmešiem, kas tieši kaitē, varbūt tas neietekmē globālo sasilšanu, bet viņš ietekmē cilvēku reālu, cilvēku veselību, kas dzīvo Eiropas pilsētās un ir spiest gribot, negribot elpot gaisu, kur ir šie izmeši. Un atbildi ir, ka var ražotāji izveidot sistēmas, tātad gan ar dzinēju, gan ar katalizatoru vai ar filtru, kas saka, pie izpūtēja, kas samazina arī šos te NOx izmešus. Savienotajās valstīs var atkārtot, tas tiek veiksmīgi darīts, kaut gan tas tirgus, tā tirgus daļa tā ir ļoti, ļoti maza. Eiropas Savienībā mums ir jāievieš kontrolas sistēma, kas to var nodrošināt, jo tie izmeši izrādās, parādās ne tik daudz laboratorijā. kā uz ceļa. Tad, kad dzinējs ir pavisam zem citiem slodzes apstākļiem.
Ja izmeklēšanā noskaidrosies arī kādu vainīgie, kāda tam varētu būt sekas?
Nu, ir grūti iedomāties, ja mūsu uzdevums ir apskatīt, kāda ir un nav bijusi komisijas loma, kāda ir un nav bijusi dalībvalsts loma. Labi, Eiropas komisija kaut ko nav darījusi vai dalībvalstis kaut ko nav darījušas. Tas jau neko tādā ziņā nemaina, vai tur kāds rāda pirkst, kad komisija ir pie vainas vai dalībvalsts ir pie vainas. Es uzskatu, ka tas ir neproduktīvi, jo svarīgi nav saprast šajā gadījumā, kura institūcija pie vainas. Pie vainas, manuprāt, nav neviena institūcija, bet ir sistēma kā tāda, ko visi kolektīvi, visi kopā ir uzstādījuši. Gan Eiropas komisija, gan dalībvalsts, gan Eiropas parlaments vienojās, ka šāda būs tā sistēma. Un izrādās, ka visiem kolektīvi bija, visi kļūdījās, teiksim tā, ka nevajadzēja atstāt sistēmu, kas ir saskaldīta, bet redz, šis ir Eiropā mūsu lielais izaicinājums, ja tā padomājam, atkāpjamies no emisijām kā tādām, kur Eiropā šobrīd, kurā valstī iedzīvotāji, vēlētāji saka, Eiropā vajag vairāk varu, Briselē vajag vairāk varu, vajag centralizēt, ir tīri pretēji, tad uz decentralizāciju cilvēki mīl teikt, vai tā Brisele, tā ir kaut kas šausmīgs, bet šajā gadījumā tās šausmas vai tas nelabvēlīgais rezultāts, ka mēs elpojam netīru gaisu, tas ir tieši dēļ tā, ka šī sistēma ir saskaldīta un ka tai, kā saka, tai Briselei nav tās varas reāli kontrolēt tā, kā viņi gribētu to kontrolēt pilnīgi neatkarīgi. Un šis tagad jautājums, vai politiķi Eiropas parlamentā un dalībvalstīs būs gatavi vienoties, ka pa spīti tam, ka varbūt negluži iedziļinoties daudzi kliedz, ka nevajag to Eiropu, nevajag, bet šajā gadījumā tieši vajag, jo bez tā mēs elpojam sliktu gaisu un nekā pa to daudz nevaram darīt. Ar vienu centralizētu pārbaudu un uzraugu, kurš būtu vienlaikus neatkarīgs no politiķiem, tātad, ka mēs nevarētu iesaistīties tur kaut kādā lēmuma pieņemšanā, tikpat kā no autorūpniecības, kas nevarētu tur ietekmēt ar naudām un tā tālāk. Tikai tad mēs varēsim Eiropā un arī Latvijā šo situāciju reāli atrisināt.
Autoindustrija ir spēcīgs spēlētājs Eiropā, spēcīgs lobijs. Autoindustrijas lobijs strādā arī ar jūsu komiteju?
Jā, ar šo komiteju, viņas darbība tikai, pat tās ir uzsākta, un vēl pat pirmā sēde, vienīgā sēde, kas ir notikusi tā, kurš sadala, kurš ieņems kuru amatu, tātad mēs vēl pie tēmas neesam vēršusies. Es esmu pārliecināts, ka šajā, pie šīs komitejas nāks pilnīgi visi lobby, tātad autoindustrijas lobby, zaļo nevalstisko organizāciju lobby un tā tālāk un tā tālāk. Eiropas parlamentā nav neviens likums, kur aktīvi nedarbojās visu ieinteresēto pušu lobiju.
Paldies jums par sarunu.
Paldies jums.